Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posljednje augustovsko nedjeljno jutro je pred nama. Ostanite uz nas jer vam donosimo zanimljive teme. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim pričama, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike, što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
Walking down the street, was like my soul could taste you, and God, you tasted sweet. And finally I can breathe again, finally I can speak. I've got you in the glory place, I've got you way down deep. I've got you way down, way, way down, way, way down deep. You've got me way down, way, way down, way, way down deep. You've got me way down, way down deep. I wonder where sleep, I'm way down, way, way down, way, way down deep. It's a funny feeling, but I cannot say I'm mind. I'm dealing with a love that's far from blind. I see every single angle, I look before I leap. And how else can I put it when you got me way down, way down. We way down, got me way down, way down, way way down.
Dok veliki i bogati svijet uživa u novim dostignućima, željno čeka njihovu primjenu, koja će svima o život učiniti i ljepšim i lakšim, mi ovdje muku mučimo s pojmom samim. Postavljamo pitanje, postoji li nešto takvo na ovom ubogom pedlju zemlje? Gdje je mjesto nauci u Bosni i Hercegovini, te da li su izdvajanja za nauku dovoljna? Pitanja su ovo kojima sam razgovarala sa profesorom doktorom Damirom Marijanovićem, rektorom na Internacionalnom Burč Univerzitetu u Sarajevu i uglednom istraživaču u oblasti forenzike. Dobro jutro, profesore Marijanoviću. Za početak, šta je ljepše raditi, biti rektor jednog internacionalnog univerziteta ili ministar obrazovanja?
Dobro jutro vama i vašim slušateljima ovo nedjeljno vikend jutro. Mnogo ljepše je biti znanstvenik i profesor, pa onda između ostaloga raditi neke stvari koje se tiču onoga što primarno radite, to je obrazovanje klinaca i klinceza i znanost, a ministarstvo je dobro raditi ako imate viziju, ako imate ekipu i ako mislite da nešto možete promijeniti.
Predavali ste na Državnom Sarajevskom univerzitetu, već neko vrijeme ste rektor Burč univerziteta. Ima li razlike između javnih i privatnih fakulteta u BiH u kvaliteti obrazovanja?
Ne bi se složio sa tim ljudima koji dijele univerzitete u Bosni i Hercegovini, posebno kada spominju kvalitet, kada na neki način prave stereotipe ili generaliziraju da su jedni kvalitetni ili nekvalitetni. Mislim da profesori, programi, rektori i dekani privatnih i državnih univerziteta su upravo ti koji odlučuju i koji između ostalog obezbjeđuju kvalitet nastave. Tako da, bit ću iskren, ima i kvalitetnih privatnih i kvalitetnih državnih, a nažalost ima i nekvalitetnih privatnih i nekvalitetnih državnih univerziteta. Mislim da članovi akademske zajednice nikako ne bi smjeli da prave distinkciju bez obzira gdje da rade, oni jednostavno moraju da daju maksimum od sebe. Kada profesor daje maksimum od sebe, kada radi svoj posao onako kako treba, onda je sasvim svejedno da li radi na privatnom ili na državnom univerzitetu, onda kvaliteta neće nedostajati.
U kakvom je stanju naučna djelatnost uopće u Bosni i Hercegovini?
Obrazovanje, znanost, to sam sve ogledalo društva. Nažalost, Bosna i Hercegovina se nalazi već 20 godina u nekoj tranziciji, tako da vam je obrazovanje i znanost u toj tranziciji. Ne mogu da se otmem dojmu da upravo obrazovanje, znanost jesu bili prva žrtva Daytona, sve ovo sada što se dešava jeste upravo zbog onoga što u zadnjih 20 godina mi obrazovanje i znanost nismo jako ozbiljno shvatali. Nažalost, nije se dovoljno ulagalo, nisu se pravile nikakve strategije, nisu se pravile nikakve stvarne revizije, pravili su se neki kozmetički potezi i dovelo smo do toga da sada u ovome momentu, ako pitate naše lidere, kad kažem lidere pod navodnicima, neka bude vođe, voždove, zovite kako god hoćete, begove, nebitno je. Kada ih pitate, oni vam niko neće reći da je prioritet u ovoj državi obrazovanje i znanost, ili će možda u predizbornim pamfletima se toga spominjati, a poslije toga kada treba da prave određene posebne intervencije, normalno da će na to zaboraviti. Ja mogu da kažem da s obzirom u kakvom je stanju naš obrazovni sistem, u kakvom su stanju ulaganja u znanost, naši mladi momci i djevojke, mladi znanstvenici i budući mladi znanstvenici još postižu jako dobre rezultate. Neodoljivo me to podsjeća na upravo ovu priču sad kada smo imali košarkaše koji su prošli pred kvalifikacije. Svi smo jako ponosni na njih, svi govorimo da su to dobre rezultate. Onda će se javiti neki skeptik i reći da li tamo nekih 80. i 90. smo bili prvaci Evrope, a onda će ga neko postići da tamo nekih 80. i 90. se ulagalo u sport. E, isti vam je princip i ovdje. Naši dječaci, djevojčice postižu dobre rezultate uzevši obzir uvjeta u kojima rade. A da može, bolje može, a da mora, itekako mora.
Kad ste već spomenuli mlade, koliko su oni uopće zainteresovani za nauku? Nekako godinama se stiče dojam da se školuju uglavnom radi diplome i da poslije toga budu one sposobljeni za konkretan rad.
Kao i u svakoj sferi života, tako vam je u znanosti, tako vam je u visokom obrazovanju, vi nailazite na mlade ljude koji su različito motivirani da završe fakultet i koji imaju različite vizije svoje buduće karijere, života i svega onoga što budućnost dolazi. Ja moram priznati da u svakoj generaciji imam priliku da sretnem dobar procenat, solidan procenat mladih ljudi koji imaju izuzetne potencijale, koji su izuzetno zainteresirani za znanost i ono što je tada na nama, ono što mi kao znanstvenici, kao profesori moramo da uradimo jeste da tim mladim ljudima obezbjedimo uvjete u kojima će se oni dalje razvijati. Ima mladih ljudi, ima zainteresiranih, niti manje, niti više u odnosu na prethodni neki period, ali mislim da im se mnogo manje posvećuje vremena, pažnje i mnogo manje ih se pravi stvarnim herojima jer oni jesu stvarni heroji.
Poznato je, profesore, da je pred rat za nauku izdvajano čitavih 1,5% bruto društvenog proizvoda. Koliko je to sada? sada, odnosno ima li uopće izdvajanja?
Ima izdvajanja, međutim izdvajanja nisu ni približno tolika i nemojte mi zamjeriti, mislim da i nek mi ne zamjeri možda i dužnosnici kantona Sarajevo kada smo radili neke analize, sve se vodi za neki 0,3-0,4% od recimo budžeta kantona Sarajevo, koliko mogu da vidim i koliko mogu da se sjetim. E sad na nivou države Bosne i Hercegovine to još manje izdvajanja i čak i ta izdvajanja koja se obezbijede kroz neki budžet, najveći je problem što nisu dobro usmjerena. Zašto? Zato što ljudi koji vode financije pojedinih jedinica, kako zovite, kako god što Bosna i Hercegovina, entiteta, kantona, država, kako god se to zvalo, oni ulaganje u obrazovanje i nauku smatraju potrošnjom, stavkom potrošnje. Tako da najveći dio tih izdvajanja opet odlazi na neke stvari kao što su plate stalno uposlenih i tako dalje. Nema velikog izdvajanja, ciljanog izdvajanja, ono što se zove ulaganje u napredak, u razvoj, u znanstvena istraživanja i tako dalje, tako dalje. Neki projekti povremeno budu finansirani sa nekih 10 do 20.000 maraka, što je izuzetno rijetko, recimo da neka znanstvena institucija može se prijavi neki poziv nekog federalnog ministarstva ili državnog ministarstva kada dobije 10 ili 20.000 maraka. Obično kaže da je to neki maksimum koje možete dobiti, a onda dobijete 4 ili 5.000 maraka. Uzgred, recimo za prirodne znanosti, za genetiku, 20.000 maraka je izuzetno malo izdvajanje, a onda on to neko dana, dvije godine očekuje od vas neku veliku znanost. To se neće desiti. Znači, u svakoj strategiji razvoja znanosti nije bitno onoliko što piše unutra, nego onoliko koliko se radi da bi se tako nešto realiziralo. Mislim da odgovornost države i svih tih državnih nivoa nije samo da obezbijedi novac za nauku, nego da i obezbijedi uvjete u kojima će stimulirati recimo velike kompanije koje imaju svoja predstavništva u Bosni i Hercegovini, još bolje velike bosansko-hercegovačke kompanije da ulažu u nauku, jer je to mnogo jeftiniji način da se dobije neki povoljniji, bolji, kvalitetniji proizvod nego da ga kupujete izvana. U krajnjem slučaju što se dešava, mnogi mladi znanstvenici odu vani, ostvare tamo svoje karijere, onda vi kupujete njihove skupe proizvode, kažem proizvod stavim pod navodnicima, jer njihova inovativnost, rezultat njihovog znanstvenog rada nerijetko dolaze na naše tržište po mnogo većim cijenama nego kako bi mi to uložili da su oni ovdje to realizirali. Dakle, izdvajanja nisu dovoljna, daleko su od toga 1,5% BDP, evo kad sam govorio 0,3%, možda recimo 0,5% budžeta samog kantona Sarajevo, što je mnogo drugačiji sistem izdvajanja, i ta izdvajanja koja imaju nisu onako stimulativna, nego su prvenstveno za podmirivanje nekih osnovnih izdataka kao što su plate, računi i tako dalje znanstvenih institucija registrovanih u kantonu Sarajevo. U ostatku Bosne i Hercegovine ti podaci su relativno neprovjerivi, nisu vam baš lako dostupni, ali siguran sam da smo daleko od onoga što bi trebalo da se desi.
U razvijenim zemljama nekako ideja je najskuplja. Kako je to u Bosni i Hercegovini? Ovdje kao da se tjeraju oni koji imaju ideju.
Da vam nešto kažem, mi taj dio ne prepoznajemo. I mogu vam reći da niste daleko od toga. Nije da se doslovno tjeraju po onom principu ili to tamo negdje realizira, nego ne dajete čovjeku mogućnost da realizira tu svoju ideju u neki krajnji rezultat. I onda svaki potencijalni znanstvenik ili mladi čovjek koji ima ideju otići će, kako su to naši stari govorili, trbuhom za kruhom, ili u prijevodu otići će tamo gdje mu se pruža mogućnost da takvu jednu ideju realizira. Mi, nažalost, ne cijenimo ono, onaj naš najveći resurs, a naš najveći resurs i dalje su mladi ljudi koji su navikli relativno malim uvjetima da postižu velike rezultate. A jako teško možete pronaći neke institucije koje daju neke stipendije za te mlade ljude da završe svoje obrazovanje. Relativno rijetko ćete, još rijeđe ćete naći instituciju koja je spremna da financira obrazovanje svoga budućeg uposlenika, i to po principu da jedan dio realizira ovdje, pa ako nije moguće u Bosni nešto završiti jedan dio obrazovanja da ga pošalje vani i da mu stvori uvjete da se vrati nazad. Nažalost, mi smo jako mala zemlja, mali broj stanovnika, imamo naša demografska slika i svake godine sve gore i gore, gubimo jako veliki broj sveukupno mladih ljudi i onda olako prepuštamo i propuštamo mogućnost da zadržimo mlade, briljantne momke i djevojke u Bosni i Hercegovini. Naši lideri, naše vođe nisu za to zainteresirani jer od toga ne vide nikakvu trenutnu korist, a što pokazuje da trenutna politika u Bosni i Hercegovini ne vidi dalje od vrha nosa. A jedino na koji način ih možda možete ubijediti jeste da im kažete za 20 godina nedostaje član generacija ljudi od nekih 20, 30, 40, najproduktivniji dio jedne populacije. Nećete na njih moći računati u nekome u budžetu od njihovih doprinosa ili čega, ali još neće se moći isplaćivati vaše paušale, vaše penzije, jer oni planiraju da ostaju na vlasti, ovi što su na vas sad planiraju na 30 godina, i možda ih tek tada pomalo uplašite da počnu razmišljati o mladim ljudima. E, to je osnovni problem, nedostatak vizije u cijeloj toj priči, nedostatak razumijevanja. U krajnjem slučaju, nažalost, ni obrazovanje ni nauka nisu prioritet našeg društva. Prioriteti naših lidera i prioriteti ovoga društva se definitivno ne poklapaju.
Svoja neslaganja sa vladajućim strukturama uglavnom govorite javno, putem društvenih mreža, ali i komentara u medijima. Imate li posljedica zbog toga?
Pa da, nešto kažem, nemam. Imam takvu posljedicu da često u razgovorima dolazim, to nije konflikt, nego u razni sukob mišljenja. Da li su mi nekad odbili neki projekat ili nešto zbog toga što sam rekao istinu, to nisam siguran. Mislim da i bez obzira na sve, ako već igramo se te demokratije, ako želimo da gradimo demokratsko društvo, onda moramo biti spremni da kritikujemo i da primimo kritiku. Ja samo znam da vrlo često dođem u konverzaciju sa mladim ljudima koji se ne slažu sa mojim stajalištem i znamo provesti pola sata, 45 minuta u diskusiji, u kritici, i u krajnjem slučaju nakon toga donesemo neki zajednički zaključak. Ako sam ja spreman da kritikujem i da me kritikuju, onda sam ja i spreman da imam hrabrosti da kritikujem ljude koji su na vlasti. Jer ne vidim razlog zašto bi ljudi na vlasti to smatrali nekim neprijateljstvom, nego smatraju iznošenjem svoga mišljenja, koje je najčešće zasnovano na činjenicama koje ja imam. Kada mi neko ponudi mnogo bolje činjenice, bolje rezultate ili neke bolje informacije, ja ih vrlo rado prihvatim. Dakle, mislim da akademska zajednica ne treba da se plaši da kritikuje. Isto tako ne treba da se plaši da bude kritikovana. I ako prestanemo kritikovati, i ako prestanemo iznositi svoje mišljenje, posebno mi, članovi akademske zajednice, koji za to i postojimo, između ostaloga, onda definitivno mislim da ovo društvo ima problem.
Profesore Marjanoviću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama i ostajem u kontaktu.
And it made me see I had an inner vision of a young man named Stevie. Stevie Wonder, a Tina Turner, Al Green, and Bieber. They were born with me, and they're gonna leave me with me. And that is why I want you to help me, nigga, now help me. Barry White, Larry Graham does it right. Isaac Hayes, y'all, the OJ singing. Some people got to have it. Some people really need it now. Some people will do anything for the love of that stuff called money. Now I'm gonna tell you about a man
man. He has a lot of feeling in his hands. And his name was Jimi Hendrix, yeah. Jimi Hendrix. What's his name? He got main band. He can main band. Guitar talk now. He can main band. Guitar playing. Jimmy, yes, he could. He could make it do anything, anything. He used to say, lady, you used to say, oh, Betty, Betty, I'm gonna get you now.
Običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Interes za bogatstva Arktika podstiču klimatske promjene. Sjeverne obale kanadskog arktičkog ostrva Baffinova zemlja čak i usred ljeta iz daljine izgledaju neplodno, ali ispod površine kriju izuzetno čistu rudu gvožđa. Na najvećem kanadskom ostrvu, petom po veličini u svijetu, nalazi se rudnik Baffinland, u kojem se vjeruje da ima dovoljno rude da decenijama snabdjeva topionice gvožđa. Kako se pod utjecajem klimatskih promjena led svake godine povlači ka sjeveru, raste zainteresovanost za obilne prirodne resurse, dobre pomorske rute i poslovne mogućnosti u turizmu i ribolovu u toj oblasti. Arktik, uključujući sjeverni prolaz, jednu od najrizičnijih pomorskih ruta između ostrva kanadskog arhipelaga od Atlantika do Pacifika, jedna je od posljednjih oblasti na zemlji koje su ostale uglavnom neistražena. Prema procjeni Američke geološke službe, unutar arktičkog kruga nalazi se 30% neotkrivenog gasa na zemlji i 13% neotkrivene nafte, kao i dragocjeni minerali i metali, kao što su litijum i kobalt. U bici za Arktik i njegova bogatstva nadmeću se Kanada, Sjedinjene Države, Rusija i Grenland, od kojih svaka zemlja polaže pravo na neki dio tog područja. Nakon prve teleportacije fotona u zemljinu orbitu, nedavno je uspješno izvedena i teleportacija zapletenih fotona pod vodom, piše Daily Mail. Istraživači sa Jiao Tong Univerziteta u Šangaju prvo su sakupili uzorke slane vode sa 6 različitih mjesta u Žutom moru kako bi utvrdili da li razlika u kvalitetu vode ima utjecaj na brzinu kretanja fotona. Zatim su usmjerili snop laserske svjetlosti kroz kristal koji je razložio svjetlosne zrake na parove zapletenih fotona. Do sada je uspješno demonstrirano da kvantna zapletenost može da se održi u optičkim kablovima, zemljinoj atmosferi i svemirskom vakumu, a tim kineskih naučnika dokazao je da je to moguće i pod vodom. Istraživanje je objavljeno u magazinu Optics Express. Nova analiza starih podataka otkrila je da na Marsu postoje velike količine leda i vode na mjestima na kojima se to nije očekivalo, a da je vlaga izostala tamo gdje se najviše očekivala. Po Podaci koje je prikupio najstariji funkcionalni orbiter NASA, Mars Odyssey, pokazali su da se prilično velike količine zamrznute vode nalaze u ekvatorijalnom području crvene planete. To znači da je Marsova osa rotacije u prošlosti bila značajno nagnuta u odnosu na današnju. U ekvatorijalnom području led bi mogao da podržava postojanje mikroba. To znači da bi Mars sa svojim prijatnim temperaturama mogao biti zanimljiv i za kolonizatore i za lovce na vanzemaljski život. Naučnici sa Univerziteta Brije u Briselu napravili su kožu koja ima mogućnost samozasjeljivanja, pa roboti mogu da se oporave čak i ako ih neko ubode ili posječe nožem. Ipak, ovi roboti još uvijek nisu filmski kiborzi, niti prijete čovečanstvo. Oni za sada uglavnom sakupljaju voće, povrće i druge mekane predmete sa fabričkog poda. Kako bi proizvali robote koji imaju kožu i meso, naučnici su koristili polimere, koji se poput želea stapaju zajedno kada se zagrijavaju ili hlade. Rezultati ovog istraživanja otvaraju obećavajuće perspektive, navodi profesor Bram Vanderbort. On je pronašao način da ruke robota budu istovremeno meke, kako bi mogle da kupe osjetljive predmete, ali i sposobne da izdrže kontakt sa oštrim predmetima. Međutim, dio naučne zajednice strahuje da je ovo samo još jedan dodatak u stvaranju robota ubice. Jedan broj naučnika vjeruje da će do razvoja borbenih odreda kiborga doći do kraja sljedećeg desetljeća. Američki naučnici razvili su neinvazivni metod testiranja očiju koji otkriva Alzheimerovu bolest 20 godina prije pojave simptoma. Naučnici iz Los Angelesa ističu da upoređivanje rezultata testa očiju sa snimkom mozga pokazuje da je test jednako uspješan u otkrivanju plaka koji se taloži u mozgu, a dio je simptoma Alzheimerove bolesti. Jedan broj stručnjaka smatra da se radi o jednom od najvećih otkrića u istraživanju Alzheimerove bolesti. Prije 10 godina jedini način tačne dijagnoze ove bolesti bilo je posthumno analiziranje mozga pacijenta. Posljednjih godina koristi se PET snimanje živih bića da bi se otkrili markeri bolesti. Tehnologija je skupa, a test je invazivan, jer pacijentu treba ubrizgati radioaktivnu injekciju. Za potrebe studije pacijenti su pili tekućinu koja sadrži kurkumin. Taj snimak upoređuje se sa snimkama retine mozga mlađih i zdravih pacijenata. Rezultati su bili tačni koliko i oni dobijeni dostupnim invazivnim metodama. Alzheimerova bolest je progresivna degenerativna bolest mozga. Pacijenti u prosjeku žive 5 do 7 godina poslije dijagnoze, a neki i do 15 godina. Japanska kompanija za proizvodnju mašinske opreme i vladina organizacija saopštili su da su uspjeli da proizvedu električnu energiju od okeanske struje. Oni su zajedno sproveli istraživanja na obali prefekture Kagoshima na jugozapadu Japana. Saopštili su da su morske struje okretale turbinu eksperimentalnog generatora smještenog na dubini od 20 do 50 metara ispod površine okeana. U saopštenju se navodi da su eksperimentom uspjeli da dobiju do 30 kW električne energije.
Time. the one who makes me smile, and I know you'd make it worth my while, but she's waiting for you and I think she cries when you've got bourbon in your eyes. You're so talking, you're so firewalking. I know I shouldn't, but I want some. Little boy, you're lost. I see you looking around, but I think that you know more than you let it.
Pred rodnom kućom Narodnog tribuna Petra Kočića u Stričićima na Manjači danas će biti održane završne besjede te dodjela priznanja i nagrada uz prigodan kulturno-umjetnički program u okviru ovogodišnje 52. po redu manifestacije Kočićev zbor. Za razliku od prošlih godina, kompletnu organizaciju vodi grad Banja Luka, a učestvuju i brojne ustanove i organizacije kao što su Akademija umjetnosti, Muzej Republike Srpske, Narodna i univerzitetska biblioteka Srpske te Zavičajno društvo Zmijanje. Pripremio Milorad Milojević.
Ove godine mnogo ozbiljnije se prišlo organizovanju manifestacije Kočićev zbor. Želja je bila, kako ističu organizatori, da se utiče na promjenu lošeg imidža. Javnost je zamjerala da se manifestacija proteklih godina pretvorila u šatorijadu sa bodljavom bikova, volovima na ražnju i gogo plesačicama. Ovaj put je mnogo više kulturno-umjetničkih sadržaja koji odaju počast jednom od najvećih pisaca ovog područja, Petru Kočiću, poručuje gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, koji je i predsjednik organizacionog odbora ovogodišnjeg Kočićevog zbora.
Kočićev zbor je do sad u principu organizovalo udruženje građana. Cijenili smo da nešto što ima takav značaj i tradiciju mora imati institucionalni okvir i daleko viši nivo organizacije.
Tokom sedmodnevne manifestacije u Banja Luci su bile organizovane i večeri besjedništva, radionice za najmlađe, kao i okrugli sto pod nazivom Kočić naš savremenik. Ljubitelji Kočića mogli su da posjete u parku koji nosi ime velikog pisca i izložbu fotografija Kočićevo zmijanje, koje je postavilo etnološko odjeljenje Muzeja Republike Srpske, a čiji je autor etnolog Vladimir Đukanović.
Na izložbi je prikazano 80 fotografija koje su nastale od 1930. pa negdje do 70. i 80. godina 20. vijeka sa područja Zmijanja. Na izložbu su prikazani predjeli, ljudi, običaji, narodne nošnje, arhitektura, pokustvo.
Dobitnik ovogodišnje Kočićeve nagrade je književnik Kolja Mićević. Predsjednik žirija Predrag Tontić ističe da je Mićević nagradu zaslužio zbog svog cjelokupnog književnog djela, pod kojim se naročito podrazumijevaju njegova pjesnička djela i prevodilački opus.
Njegov rad u jeziku i s jezikom odaje izuzetno kreativnog i inventivnog pesnika, koji je razigran kao pravi poeta Ludens, što se najbolje vidi iz njegovih originalnih poetskih djela, kao što su, na primjer, zbirke Stopa sna, Niti, Klavirint ili Rimaginacije, te mnogih pjesničkih prevoda.
Mimo kulturnih manifestacija, juče i danas održava se i tradicionalno narodno zborovanje, tokom koga se održava i korida, gdje se više od 30 bikova bori na Kočićevom zboru za nagradu Jablan, prestižno priznanje jedne od najvećih korida na ovim prostorima. I dok se dosta toga pohvalnog može reći o ovogodišnjem Kočićevom zboru, kritičari ističu da se puno toga mora uraditi u narednim godinama kako bi se ta manifestacija digla na viši nivo. Trebalo bi početi, na primjer, od toga da se promijeni činjenica da nagrađeni književnici dobijaju manju nagradu od pobjedničkih bikova. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
She's on a Friday night express. She had her nails done in a brand new dress. She got a secret in her eyes.
that even makeup can't disguise, and all that matters is right now. The melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. She hides the world's a friendly place, and all her troubles melt away.
Posjetit ćemo Biro Radija Slobodna Evropa u Podgorici. Da li će Crnogorsko ministarstvo prosvjete tražiti odgovornost nadležnih u Zavodu za školstvo nakon optužbi hrvatskih kolega da su od riječi do riječi prepisali dijelove hrvatskih nastavnih planova i programa, šta na optužbe kažu u Zavodu i što im povodom toga traži crnogorski civilni sektor. Slušamo Lelu Šćepanović.
Postavlja se međutim pitanje kako će i kada reagovati Crnogorsko ministarstvo prosvjete na čijem je čelu Damir Šehović. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li će ako se optužbe hrvatskih kolega pokažu tačni, ministarstvo prosvjete tražiti odgovornost nadležnih u Zavodu, PR ministarstva Milica Lekić.
Dakle, kako je riječ o nadležnosti ekspertskih tijela Zavoda, a ne o sveobuhvatnoj obrazovnoj politici, mi ćemo zatražiti zvanično izjašnjenje ove institucije, jer materija je dakle usko stručna i nećemo zauzimati ad hoc stavove.
Nakon optužbi hrvatskih stručnjaka i učitelja za prepisivanje nastavnih planova i programa od riječi do riječi adresiranih na Zavod za školstvo Crne Gore, ta institucija se oglasila saopštenjem u kome priznaju da postoji veliki dio podudarnosti u javnom dokumentu za nastavni predmet fizičko vaspitanje, ali da je, kako su objasnili, stvar tehničke greške što hrvatski kurikulumi nijesu navedeni kao izvor. S druge strane, bivši predsjednik ekspertske grupe koja je radila na reformi obrazovanja u Hrvatskoj, Boris Jokić, potvrdio je Dnevniku Vijesti da je Crnogorski zavod kopirao dobar dio hrvatskih planova, iskako je objasnio fizičkog vaspitanja, istorije, geografije, pa i crnogorskog jezika. A načelnik u Zavodu za školstvo Radule Novović za Radio Slobodna Evropa kaže da ne može se da ili ne da odgovori na naše pitanje da li su optužbe za plagijat hrvatskih stručnjaka tačne.
Ja morao detaljno da pogledam da li je to tačno. Tako u ovom trenutku ne mogu da kažem. Ja sam siguran samo da je najveći propust napravljen u programu za fizičko. Za ostalo mogu da garantujem da su samo slučajne podudarnosti u vjerojatno veoma malom broju slučajeva, ali su ti programi unapređeni za osnovne ishodne rađene na osnovu prethodnih programa, čak su i obim smanjeni za najmanje 10% do 30%. Tako da to ne mogu da potvrdim za da.
I dok hrvatski naučnik Boris Jokić poručuje povodom ovog slučaja da je hrvatskim naučnicima i učiteljima jako drago da djeca u Crnoj Gori ili bilo kojoj drugoj državi dobiju priliku za kvalitetno obrazovanje, ali da ipak smatra, kako je rekao, nemoralnim i nečasnim to što su njihovi kurikulumi preuzeti bez konsultovanja, hitnu reakciju Ministarstva prosvete i sveobuhvatnu analizu cijelog slučaja koji je, kako smatraju u Centru za građansko obrazovanje, nanio štetu ugledu države Crne Gore i traži ova nevladina organizacija koja se prethodnih godina bavila problemom plagijata u našem obrazovnom sistemu. Snežana Kaluđerović podsjeća da je pojam plagijata od ove godine definisan kao krivično djelo u Krivičnom zakoniku Crne Gore.
Nažalost, Zavod prosvete na ovaj način napravio veliku štetu svom kredibilitetu, obrazovnoj reformi u Crnoj Gori i na kraju ugledu same države. CGO stvarno apeluje na nadležne organe da provede jedan postupak i jasno utvrdi personalnu odgovornost uz prateće sankcije ukoliko se ona utvrdi kao istinito ovo sve. A isto vjerujemo da nema razloga da kolege iz Hrvatske nisu na najagilniji način utvrdili nepravilnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways, and they say, like a baby,
like a baby.
Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in different ways, and they say, look at me, little. Look at me, little. Look at me, one.
Koje se ne ljute toliko na prepisivanje koliko na činjenicu da hrvatske vlasti zbog pritisaka s desna već godinu dana blokiraju nastavak kurikularne reforme. Resorno Hrvatsko ministarstvo najavilo je da razmatra sljedeće korake. Nastavak priče donosi Eni Zebić.
Hrvatska ministrica znanosti, obrazovanja i sporta Blaženka Divjak najavljuje da je pravna služba ministarstva dobila zadatak da ispita sve opcije i korake.
Tako da nas može izvijestiti, znači, u kom smislu su ti dokumenti bili zaštićeni i koje su da nama mogućnosti da dalje postupimo.
Premijer Andrej Plenković samo je lakonski kazao kako su stvari koje su bile na internetu očito bile interesantne susjednoj zemlji. Nekoliko stotina profesora, nastavnika i znanstvenika koji su radili na hrvatskoj kurikularnoj reformi, umjesto da se objektivno procijeni njihov rad i honorira njihov doprinos, bilo je prozivano za nestručnost i političku pristranost, a cijeli posao na reformi obrazovanja je zamrznut preko godinu dana. Podsjeća povodom crnogorskog kopiranja mnogih rješenja iz hrvatske kurikularne reforme jedna od koordinatorica udruge GOD građanski odgoj i obrazovanje Martina Horvat.
A ljudi koji se bave odgojem i obrazovanjem u Crnoj Gori očito su pratili i prepoznali vrijednost tih dokumenata, koje, evo kažem, hrvatska vlast nažalost ne prepoznaje njihovu vrijednost, i meni je logično da su se u nekoj mjeri poslužili komparativno njima ako smatraju da su oni kvalitetni. Tako da bi ja rekla zapravo da je ovo više situacija jednog paradoksa, gdje porezni obveznici jedne zemlje plaćaju nečiji trud i rad, a onda ta zemlja trud i rad odbaci, ali za razliku od toga, barem ima u regiji tko će učiti naših primjera dobre prakse.
Sada je situacija sa kurikularnom reformom u Hrvatskoj takva da je ona prvo bila zaustavljena, a onda je ulaskom liberalne Hrvatske narodne stranke u vladu njihovoj kandidatkinji Blaženki Divjak povjeren resor obrazovanja i na velika se zvona najavljivalo da će upravo nastavak kurikularne reforme biti njezina glavna zadaća. Od toga i dalje ništa, jer glavna operativka projekta, voditeljica posebnog stručnog povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja, Dijana Vican, sabotira cijelu priču. Klerikalna desnica je podupire, a Andrej Plenković to tolerira, kaže naša sugovornica.
Gospodin Plenković, on je odgovoran, a naravno da on nema želje ili nema hrabrosti povući nikakve poteze zbog toga što iza gospodin Vican očito neko stoji. E sad, osim Hrasta, za kojeg je jasno, dakle i te neke radikalno desne struje, vrlo je vjerovatno da gospođa Vican ima i još onih koje podržavaju, kao što su neki ljudi vezani za sveučilište, kao što je vjerovatno i neki krugovi HDZ-a.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ain't no rules, ain't no vows, we can do it anyhow. We can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price with this love and sacrifice. Jamming till the jamming's through. We're jamming. I wanna jam in with you. Jamming, jamming. And I hope you like a jamming too. No bullet can stop us now. Neither beg, no, we won't bow. Neither can be bought nor sold. We all defend the rights. Judge your children must unite. Life is worth much more than gold. Ooh, jamming. I wanna jamming with you. Jamming, jamming, and I hope you like a jamming too. A holy Mount Zion, oh holy Mount Zion, just sit up on Mount Zion. He rules our creation, yeah.
Sada ćemo pričom do Prištine. Tamo je održan 36. međunarodni seminar albanskog jezika, književnosti i kulture. Po drugi put na seminaru su učestvovali Milena Beran iz Beograda i Dušan Velinović iz Vranja. Kažu kako se nikada nisu pokajali što su na Beogradskom univerzitetu upisali albanski jezik. Šta više, to ih čini veoma srećnim. Amra Zajneli ima detalje.
Razlog u početku nije postojao ni jedan. Zapravo sam čuo kako uopšte zvuči albanski jezik tek u možda prvoj, drugoj godini srednje škole. I onda sam bio jako zainteresovan baš zbog toga što smo toliko blizu, a toliko malo znamo o njima. To jest o njihovoj kulturi, o jeziku. I onda me to baš privuklo da počnem da istražujem. Okolina je donekle na mene malo uticala da upišem albanski, pre svega zato što je dosta perspektivan kod nas. Da mogu opet da biram, sigurno bih opet uzeo albanski.
Ispričao nam je Dušan. Milena albanski jezik pripučila 2008. godine na Euroviziji. Svidio joj se i, kada je došlo vreme za upis na fakultet, albanski je bio među onim jezicima koje je želao da studira.
I studiranje albanskog jezika mi je donalo mnogo toga lepog.
Po završetku studija smatra da će za nju biti perspektive.
Nama fali profesionalan kadar u Srbiji, fali nam i u Beogradu profesora na fakultetu filologije, to je filološkom fakultetu u Beogradu. Prosto fali profesora, fali lektora, fali nam provodilac, nemam neki konkretan plan šta bi se desilo. Jedino što znam da sam krenula da prevodim malo, da se upuštam u te vode. Članica sam jedna nevladina organizacija, zove se CEDRA, i trenutno sad radimo na jednom projektu koji povezuje Albaniju i Srbiju kroz jedan kratki dokumentarni film. Biće vrlo, vrlo zanimljivo i eto, to je moj prvi projekat koji ću ja sama da prevodim. Tako da, eto, prva prilika da iskoristim taj jezik i u neke eto, lepe svrhe.
Dok je Dušan imao podršku porodice i prijatelja da studira albanski jezik, pojedini su se za Milenu čudili zašto baš albanski, ali je bilo i optužba da je izdajica.
To su komentari nekih ljudi koji prvenstvo nemaju neke veze sa Kosovom, nego su zatrovani pričama iz medija. To je neko moje mišljenje. Optuživali su me da je to vrlo izdajnički što ja studiram albanski, dok ja s druge strane lično mislim da je to vrlo patriotski. Ne zato što ja želim da ne znam ja šta radim, nego zato što ja prosto mislim da je potrebno je da jedna slika Srba koji studiraju albanski, potrebno je to da postoji, potrebno da ljudi znaju da nismo svi mi zatrvani mržnjom, da postoji neko koji je zainteresovan za jezik samo zato što mu se čini da je jezik lep, da se čini da eto, da bi volio da čita knjige na tom jeziku, da možda ima neki dublji kontakt sa tim narodom. Mislim da je stvarno prosto vrlo bitno da takva neka slika pozitivna postoji.
I Dušan i Milena su pre dolaska čuli kažu razne priče o tome šta bi moglo da im se desi kada dođu na Kosovu, ali dodaje da se nisu suočili ni sa kakvim neprijatnostima.
Nijedan loš pogled, ljudi znaju da smo iz Vranja, iz Beograda, nikakav loš komentar. Što se tiče samog seminara, profesori, organizatori su veoma korektni, trude se da nas nauče što bolje, tako da nigde nisam ovde video tu mržnju od strane ljudi. Ne znam šta bih mogao da...
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared
disturb the sound of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was for men. And the words of the prophets are written on the subway walls, in tenant halls, whispered the sound of silence.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Plivanje u Bosni i Hercegovini nije sastavni dio tjelesnog odgoja u osnovnim školama i ko zna kada će posebno u manjim mjestima đaci plivačke tehnike moći da nauče u osnovnoj školi. Je li u Bosni i Hercegovini teško naučiti plivati, jedno je od pitanja koje se nameće, pošto neke procjene govore da je među stanovništvom čak 70% neplivača. Besplatne škole plivanja su istovremeno prava rijetkost, istraživao Arnes Gabešić.
Kroz školu plivanja ovog ljeta je prošlo više od 400 djevojčica i dječaka iz opština Doboj, Ugusora i Tešanj. Njihova obuka bila je besplatna jer su potrebna sredstva osigurali Fondacija Mozaik i opština Doboju kroz projekat Omladinska banka. Instruktor plivanja Kenan Kurbašić.
Nisam nigdje vidio da je škola plivanja na ovakav način organizovana kako kod nas opština, da okuplja toliki broj djece i da je to sve besplatno, od ulaza na bazen, prijevoza do bazena, instruktora plivanja, rada sa djecom.
U susjednom Doboju roditelji su finansirali plivačku obuku na kojoj je tokom jula i avgusta bilo oko 200 mališana i tinejdžera, a osnovne tehnike plivanja savladala je i 9-godišnja Anđela Knežević.
Ja nisam znala plivati prije dolaska u ovu školu plivanja.
Trener Budimir Luković smatra da je u Doboju više neplivača nego plivača.
Pošto ja bih rekao da je Doboj grad na tri rijeke, kako se isto kaže, i da je to populacija koja odrasta, treba da odraste na toj vodi, ali tako. Međutim, po broju djece koja nam dolazi iz godine u godinu i koja se ponavljaju, mogu slobodno da kažem da je moja pretpostavka da 70% stanovništva su neplivači.
Kenan Kurbašić.
Naša zemlja ima dosta rijeka, te rijeke su i zagađene, ljudi se i ne kupaju na njima, a druga stvar, malo je bazena.
Iako precizni statistički podaci ne postoje, predstavnici Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine ranije su iznosili podatak da u Bosni i Hercegovini 70% stanovništva čine neplivači. Je li u Bosni i Hercegovini zapravo teško savladati osnovne tehnike plivanja? Odgovara predsjednik Plivačkog i vaterpolo kluba Leotar iz Trebinja, Zoran Čučković.
Poražavajući podatak da vi zatvoreni bazen realno imate u Sarajevu i u Banja Luci, i imate u, sad će biti u Trebinju. Sve drugo je ništa. U zakonu o sportu, nažalost, ni u federaciji, ni u Republici Srpskoj nemate u časovima fizičkog obavezno plivanje. Znači, taj problem je ogromni zato što je on suštinski problem. Ako vi to nemate u fizičkom obrazovanju, onda je to teško.
U ovoj oblasti Bosna i Hercegovina još zadugo neće dostići razvijene europske države gdje je plivanje sastavni dio tjelesnog odgoja. U Bosni i Hercegovini, s druge strane, u manjim seoskim školama, na primjer, đaci na raspolaganju često nemaju ni loptu, a kamoli fiskulturnu dvoranu. O bazenu je suvišno govoriti. Zoran Čučković iz Trebinja kaže da su članovi njegove porodice već 5 decenija aktivni u plivačkim sportovima, te iznosi još jedan zanimljiv podatak iz predratnog perioda.
Bosna i Hercegovina je u 88% statističkog podatka do 90. godine djeca su se naučila da plivaju u Bosni i Hercegovini na rijekama i jezerima, a samo 12% na moru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
Okay.